Tom.
Sveika, Dats, sveika, klausītāji.
Nu jā, nu, no rīta tu brīdināji par negaisiem Zemgalē, Rīgas apkārtnē, arī Vidzemē, un tās ir tās vietas, kur ir lielākais risks postošam negaisam, bet lielākajā daļā Latvijas karstums beigsies bez stihijām. Vai šīs prognozes nav mainījušās, un vai tomēr tie postījumi nav izrādījušies lielāki nekā gaidīts?
Lielā mērā tomēr prognozes ir bijušas gana precīzas. Varbūt varētu spriest, ka postījumi Dobeles, Tukuma, Talsu novadā līdz šim ir bijuši diezgan plaši, bet tomēr joprojām gan Kurzemes, gan Zemgales lielākajā daļā un arī Rīgā karstums ir beidzies bez lielas stihijas. Šobrīd lielākie negaisa mākoņi veidojas Latgalē un Sēlijā, kur, kā mēs tikko arī dzirdējām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas sāk saņemt izsaukumus. Un joprojām līdz vakaram, līdz 9:10, saglabājas liels risks Vidzemē un Latgalē uz spēcīgiem negaisiem. Bet Kurzemē, lielākajā daļā Zemgales un Rīgā viss ir beidzies. Līņās būs vēl varbūt pērkona negaiss kādā brīdī, bet līdz ko gaisa temperatūra ir nokritusies, kā tas tagad ir Rīgā 19 grādu un daudziet līdzīgi arī Kurzemē un Zemgalē, vairs nav spēcīgā negaisa risks. Es saņēmu sociālajos tīklos daudz satraukt cilvēku jautājumus, ka šis pirmais negaiss, kas uznāk Rīgā, ir tikai tāda iesildīšanās un ka vēl tikai kaut kas būs. Nē, es gribu nomierināt cilvēkus, ka brīdī, kad karstums ir beidzies, tad lai arī apkārt staigā drūmi mākoņi, vairs nav risks uz milzu krusu. Un arī uz spēcīgām vējbrāzmām. Pamatā negaisiem šo enerģiju dod lielais karstums, kas joprojām saglabājas Vidzemē un Latgalē. Ainažos pēcpusdienā temperatūra ir sasniegusi 33 grādus, pārspējot vakardienu, kas sākotnēji tika pasludināta par gada karstāko dienu. Nu, var teikt, ka tomēr šis tituls tiek šai dienai, jo ir pilni 33 grādi Ainažos. Tā ka tuvākajās stundās Vidzemē, Latgalē, arī Sēlijā negaiss turpināsies, joprojām pastāv tie paši riski. Spēcīgas vējbrāzmas, lielgraudu krusa un intensīvas lietusgāzes, kur laikā autovadītājiem noteikti jābūt uzmanīgiem, arī jo redzamība ir slikta, akvaplanēšana un vienkārši aplūst. Tas nokrišana daudzums ir tik liels, ka īslaicīgi rodas plūdi.
Jā, nu tu pieminēji arī sociālos tīklus, tu pats arī esi publicējis gan daudz bilžu video ar šiem postījumiem. Kā tu teiktu, vai ir kaut kas tāds, kas tevi paši ir pārsteidzis vai varbūt nu, liekas īpaši pieminēšanas vērts no šīs dienas?
Nu, paši negaisi viss attīstījās salīdzinoši klasiski, protams, kā parasti nevar prognozēt precīzu vietu, kur stihijas plosīsies, bet šoreiz mani mazliet pārsteidza sabiedrības negatavība un pat panika, kas radās Rīgā lielveikalu pazemes un daudz stāvu autostāvvietās sākās sastrēgumi, cilvēki mēģināja paglābt savas automašīnas kaut kur zem jumta, tāpat zem tiltiem tas bija, un vēl sociālajos tīklos ir izplatījušās vairākas viltus ziņas par virpuļviesuļiem ir ar mākslīgo intelektu radītas fotogrāfijas un montāžu, ka Rīgā Pārdauguvā virpuļviesuļi tornādo plosās, tāpat bija ziņas, ka it kā līdzīgi kadri no Zemgales, no Lietuvas, nekā tam līdzīga. Šobrīd, starp citu, nav saņemtas ziņas, vismaz man nav liecība arī foto un video, kur būtu aizdomas par virpuļviesuļiem, lai gan tādi šodien var joprojām Latvijas austrumu daļā veidoties. Visas šīs vētras, kas ir bijušas kvalificējums kā triecienu vētra, un visos video kadros arī redzams, ka tās ir tādas vairāk lineāras plūsmas, viena virziena vējš, kas ir ļoti stiprs, kā Dobelē fiksēta 33 metru sekundē, bet par virpuļviesuļiem pagaidām ziņu nav. Joprojām pastāv risks, ka tāds kaut kur lokāli var veidoties, bet un klasiski Latvijā, ja virpuļviesuls ir, tie skati nav tā kā no Amerikas Savienotajām valstīm, ka piltuve veida mākonis, milzīgas brāžas pāri laukam. Pie mums virpuļviesuļi parasti ir negaisos iekšā, apkārt ir citi mākoņi, lietus, debesis ar zem griežas kopā, un to ikonisko ainu nav. Biežāk to var pēc postījumiem, pēc video kadriem, kad viss griežas vēpetēs secināt, bet tādi virpuļstabi izteikti no malas, no tāluma redzam, parasti mūsu reģionā tomēr neveidojas.
Nu, jā, vēl par to ir gana daudz runāts, bet tomēr atgādina, kas tad īsti ir šis sarkanais brīdinājums, kas šobrīd vēl tomēr vietām saglabājas, cik bieži Latvijā tāda izsludina un kas īsti ir jādara iedzīvotājiem?
Mums ir problēmas, protams, arī ar to, ka mēs nezinām, ko darīt šādos apstākļos, un diemžēl arī no cilvēkiem bieži saņem video un fotografijas, kad stihijas laikā filmē pie loga. Visdrošākais, pats pirmais, ir patvērties telpās. Tur ir visdrošāk un tālu no logiem. Ja ir brauciena laikā uznācis negaiss, tad ceļa malā drošā vietā tālu no kokiem, tālu no lielām ceļazīmēm, arī zem tiltiem. Bet tā problēma Latvijā, ka daudziet nav satiksmē droši apstāties zem tiltiem, bet kaut kur patvērties, kur nekas neuzgāzīsies virsū. Un sarkanais brīdinājums tiešām ir jāņem vērā tādā izpratnē, ka tas ir visaugstākais. Tad, kad tiešām ir bīstamība arī cilvēka dzīvībai, ne tikai mantām un visādām mantiskām lietām, bet tiešām cilvēka dzīvībai. Šādi brīdinājumi nav bieži. Nu, pat sestdien gan tāds Latgalē tika izplatīts lielā mērā, tomēr tas bija liekas, stihija nebija tik nopietna, bija stipras lietas gāzes ar negaisu, bet ja vēja brāzmas negaisā sasniedz 30 metrus sekundē, mēs redzam, kādi ir rezultāti. Un par laimi, vismaz pagaidām esam iztikuši bez mirušiem cilvēkiem, bez upuriem, lai gan kā arī iepriekš dzirdējām, tad ir cietušie. Tā kā vēl tuvākās stundas Vidzemē, Latgalē, Sēlijā, nu esam ļoti, ļoti prātīgi, arī neķeram kaut tādu adrenalīnu, mēģinot iet ārā stihijā pasargties.
Mm-hmm. Paldies Tomam Brecim, tātad tornādo bildes ir viltojums, bet nu īpaši uzmanīgiem joprojām ir jābūt Latgalē, Sēlijā un Vidzemē, sargam sevi un ziņās arī turpināsim sekot notikumiem.